Eiropas Savienības dalībvalstis ir vienojušās par to, ka turpmāk pašas dalībvalstu bankas būs tās, kas krās līdzekļus kopīgā fondā, no kura varēs pasmelties smagu krīžu gadījumos, taču dalībvalstīm vēl galīgi jāapstiprina virkne strīdīgu jautājumu, piemēram, kādas pilnvaras banku uzraugam būs slēgt tās bankas, kuras draud bankrotēt un varētu nopietni apdraudēt gan Eirozonas, gan Eiropas Savienības finanšu situāciju. Nākamajā gadā Eiropas Savienība gatavojas pilnībā īstenot Eiropas svarīgāko banku saukto veselības jeb stabilitātes testu. Paredzams, ka fondu līdz galam izveidos tuvākajos divos gados. Brīseles sanāksmē Latviju pārstāvēs premjerministrs Valdis Dombrovskis.